Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravlja o formiranju komisija na dnevnom redu i sutorina.
Granični sporovi između Slovenije i Hrvatske ide se nasu. Granični spor između Crne Gore i Hrvatske nasu. Ministrica vanjskih poslova Pusić kaže da će granicu sa Srbijom utvrditi na sudu. Šta je problem da i Bosna i Hercegovina ponudi svoje argumente i da odluka suda onda bude konačna i obavezujuća?
Kriza nove vlasti u Tuzli. Premijer zatražio smjenu ministara.
Tražio sam da se taj problem riješi unutar stranačkih struktura. U suprotnom ću ja biti prinuđen da pokrenem inicijativu za smjenu ove trojice ministara koji su inicirali ovaj problem juče na vladi.
Radnici i dalje protestuju. Niko od vladajućih struktura ne reaguje.
Situacija je sve teža i teža, vlast ne pokazuje nimalo volje. Trebali bi svi izaći na cestu. Gdje su nezaposleni, gdje su penzioneri?
Skupština Zeničko-Dobojskog kantona imenovala vladu. Vlada Japana donirala 7,2 miliona konvertibilnih maraka vlastima u Bosni i Hercegovini za nabavku hibridnih vozila. Srbijanski šef diplomatije Ivica Dačić i predsjednik Hrvatskog parlamenta Josip Leko na sastanku u Zagrebu izrazili želju za rješavanje otvorenih pitanja i unapređenje saradnje dvije države. Pacijentica iz Novog Pazara koja je oboljela od gripe, čije je zdravstveno stanje od prijema na liječenje bilo kritično, preminula jutros u kliničkom centru Kragujevac. Hiljade radnika javnog sektora Njemačke stupilo u kratkoročni štrajk zahtijevajući povećanje plata i zadržavanje penzionih beneficija. U Francuskoj, nedaleko od Pariza, ukrade nakit vrijedan 9 miliona eura. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu, na planinama snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom obavio je raspravu o zajedničkim komisijama i parlamentarnim delegacijama. Na dnevnom redu današnje sjednice je i rasprava o sutorini, izvještava Mila Dobradović.
Javna rasprava o sutorini pokazala je da su argumenti onih za bili superiorniji od onih koji su bili protiv, kaže predlagač rezolucije o sutorini, poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirović, koji očekuje da se u ovom slučaju izjasni i predstavništvo Bosne i Hercegovine.
Ne treba zaboraviti jednu kapitalnu činjenicu. Pitanje sutorine nije ni zaboravljena priča, ni izmišljena priča. Pitanje sutorine je bilo samo iza paravana. 70 godina traju zahtjevi Bosne i Hercegovine da se to pitanje raspravi.
Bećirović smatra da ne bi trebalo biti sporno ako se slučaj sutorina nađe i pred Međunarodnim sudom pravde. Podsjetio da i susjedne zemlje pitanje teritorijalnog razgraničenja rješavaju sudskim putem.
Granični sporovi između Slovenije i Hrvatske ide se na sud. Granični spor između Crne Gore i Hrvatske na sud. Ministrica vanjskih poslova Pusić prije 4 dana kaže da će granicu sa Srbijom utvrditi na sudu. Šta je problem da i Bosna i Hercegovina kao država na civilizovan način ponudi svoje argumente i da odluka suda onda bude konačna i obavezujuća?
Inače, Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH procijenila je da je potrebno obaviti konsultacije sa ekspertima iz oblasti ustavnog i međunarodnog prava. Komisija je predložila predstavničkom domu da se odredi novi rok od 30 dana kako bi Ustavno-pravna komisija, na kojoj bi bili pozvani stručnjaci iz ove oblasti, i dali svoje mišljenje u vezi sa pitanjem statusa sutorine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Tuzlanskog kantona već se našla pred raskolom nakon što na jučerašnjoj sjednici vlade tri ministra iz SDA nisu podržali prijedlog premijera Bege Gutića za imenovanje kadrovske komisije. Premijer Bego Gutić potvrdio je da će zatražiti smjenu ministara iz SDA. Također nije isključio mogućnost da će, ukoliko se nastavi ovaj sukob, i sam podnijeti ostavku.
Tražio sam da se taj problem riješi unutar stranačkih struktura. U suprotnom ću ja biti prinuđen da pokrenem inicijativu za smjenu ove trojice ministara koji su inicirali ovaj problem juče na vladi. Što se tiče Demokratske fronte, također mi nije jasno zbog čega Demokratska fronta nije podržala svoj prijedlog koji je usaglašen, to je ministar MUP-a gospodin Alen Gač. Koliko bude bilo potrebno, najmanji je problem da Bego Gutić podnese ostavku, koliko stranka zaključi da je to u interesu stranke, svakako da ne bježim ja od te mogućnosti. Inače, smatram da je ovo pokušaj da se u samom startu destabilizira rad vlade.
Obespravljeni radnici nekoliko uništenih preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona i danas su ispred sjedišta pravosudnih institucija u Tuzli ukazali na višegodišnje probleme. No najveći problem je, kažu, što vladajuće strukture uopšte ne reaguju na njihove proteste svake srijede. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Fahrudin Kalesić, radnika IDE u proteklih 10 mjeseci, dobio je tek 400 maraka socijalne pomoći za novu godinu i to nakon što je danima pješačio prema graničnom prelazu s Hrvatskom. I tih 400 maraka poslužilo je samo da vrati prijašnje dugove.
E to vjerujte da je sve što opet držao sve ove dugove što sam morao vratiti. Račune sam poplaćao, tamo malo, et meni ništa nije sam. Gdje god uđe, malo se vrata zatvara, neće nikad da čuje za nas, neće jednostavno.
Vapaje, ali i očaj ovih ljudi nadležni sve manje čuju. Još nema ozbiljne namjere vlade Tuzlanskog kantona, koja je već mjesec dana na toj dužnosti da pomogne radnicima. Miodrag Todorović, radnik Polihema.
Situacija je sve teža i teža, vlast ne pokazuje nimalo volje. Trebali bi svi izaći na cestu, gdje su nezaposleni, gdje su penzioneri.
Enes Stanović, dopredsjednik sindikata Solidarnosti, istaknuo je da rok od 100 dana vladi Tuzlanskog kantona već teče, a da se ništa nabolje nije promijenilo.
Prema tome vladi je bolje da počne raditi, da radi na tome da imamo posla, da se firme otvaraju, da se pokrene livnica TTU DITA. Bez obzira na ove institucije mi moramo početi raditi. Ako mi budemo samo ovdje čekali pred institucijama, hoće li oni svoj posao odraditi, mi ćemo vjerojatno imati veći i veći bunt posle 30 dana ili narodnje 60 dana.
Radnici već za ponedjeljak najavljuju nove prosvjede pred zgradom kantonalne vlade. Hasan Užičanin iz sindikata radnika IDE.
Nek nas zatvore, nek nas pobiju, nek radi šta hoće, ali nam moraju naš radni staž od 18 godina poveza. Oni su krivi, vlasti su krivi što su nas doveli do ovoga, nije ni jedan radnik kriv. Vlasti su krivi što je uloženo u AID-u 6 miliona maraka, što sam ih prozivao, pa su kasnije priznali da je to tačno. Od tih 6 miliona, 3 miliona je neko pokrut, odgovorno tvrdim, ali niko ni protiv koga ništa ne preduzima, a preduzima protiv mene što tražim svoja radnička prava.
Ovdje više nitko i ne spominje revitalizaciju tvornica o kojoj se prije izbora toliko govorilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack, posjetila je danas Srebrenicu. U memorijalnom centru Potočari položila je cvijeće na spomen obilježje i odala poštu žrtvama genocida. Tokom dana vodila je razgovor i sa čelnicima ove opštine. Izvještava Sadik Salimović.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država, Maureen Cormack, izjavila je da su Sjedinjene Američke Države zbog svega što se ovdje desilo duboko posvećene Srebrenici.
In these very first weeks that I am here in Bosnia and Herzegovina.
U ovim prvim sedmicama od kako sam došla u Bosnu i Hercegovinu, smatrala sam da je jako bitno da dođemo ovdje u Srebrenicu, u memorijalni centar. Smatrala sam da je to jako važno da bismo odali počast žrtvama koje su ukopane ovdje.
I wanted to come and pay my respects to the victims of this terrible genocide.
Željela sam doći ovdje odati počast svim žrtvama genocida i svim nevinim žrtvama rata. Sjedinjene Američke Države su zaista duboko, duboko posvećene tome da se pobrinu da ono što se dogodilo ovdje, da se to nikada ne zaboravi, da se žrtve ne zaborave, ali također da pomognemo ovoj prelijepoj zemlji da prevaziđe ono što se dogodilo ovdje. I nadamo se da će ono što će obilježiti pristup budućnosti biti suosjećanje, tolerancija, saradnja među svim ljudima, među svim stanovnicima Bosne i Hercegovine, dok ove godine obilježavamo 20. godišnjicu onoga što se dogodilo.
Ambasadorica Cormack razgovarala je sa majkama Srebrenice. Munira Subašić ističe da ova posjeta za majke puno znači.
Ova posjeta vrlo važna. Kad je samo gledala ambasadoricu stajala, onda sam pomisla da mi nismo same, da naša djeca nisu zaboravljena. Žene imaju bolji osjećaj prema nečemu ružnom ili prema dobrom, ali pogotovo prema nepravdi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati gdje je nestao novac Crvenog krsta namijenjen poplavljenima u Semberiji.
To nisam da... Nema pojma. Čuli smo preko televizije, samo preko informacija smo čuli da su dijelili.
Zato li vi koga da je dobio?
Ne znam niko.
Tvrtko Kulejnović kandidovan za Nobelovu nagradu za književnost.
Nedavno je Miljenko Jergović u jednom tekstu o Tvrtku Kulejnoviću napisao da je on toliko pun znanja. Iz njega je ispadalo tokom života znanje kao ključevi iz džepova nekog starog gimnazijskog profesora.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruske trupe su i dalje u Ukrajini, izjavio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse, zatraživši od Moskve da ih povuče i okonča podršku separatistima u istočnoj Ukrajini. Komandant NATO snaga u Europi ističe da su sukobi znatno smanjeni nakon dogovora o primirju, ali da je teško utvrditi gdje je povučeno teško oružje. Pripremio Dragan Štavljanin.
Sukobi su znatno smanjeni nakon najnovijeg primirja koje je stupilo na snagu 15. februara. Međutim, Stoltenberg je istakao na konferenciji za novinare tokom posete štabu alijanse u belgijskom gradu Monsu da ima još problema.
Kontrola poštovanja primirja ni u kom slučaju sada nije dovoljna i zato je veoma važno da se poboljša nadzor da bi ono bilo trajnije.
Vrhovni komandant NATO snaga u Europi Filip Bridlav je istakao da je ostvaren izvestan uspjeh u primjeni mirovnog sporazuma. Bridlav je dodao da je granica između Rusije i znatnog dela istočne Ukrajine potpuno otvorena, zbog čega je veoma teško utvrditi koliko je ruskih trupa u Ukrajini. Po njegovim rečima, posmatračima iz OEPS-a mora da se omogući nesmetani pristup i sloboda kretanja u istočnoj Ukrajini da bi verifikovali povlačenje teškog oružja. Odbacujući kritike pojedinih nemačkih političara da NATO preuveličava stepen ruske umešanosti u ukrajinski konflikt, Bridlav je rekao da su procjene alijanse zasnovane na obavještajnim izvještajima zemalja članica. U međuvremenu jedan ukrajinski vojnik poginuo je u sukobu na istoku Ukrajine, izjavio je portparol ukrajinske vojske Vladislav Seleznjev. Ukrajinske snage su noćas bile na meti proruskih pobunjenika nedaleko od razrušenog aerodroma Donjecka i u selima kod strateške luke Mariupolj na Azovskom moru, saopštila je vojska. Lideri NATO-a su uzdržano reagovali na predlog predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o formiranju vojske Europske unije. Europska unija sama odlučuje o svojoj odbrambenoj strategiji, a za nas je najvažnije da izbjegnemo dupliranje kapaciteta, rekao je Stoltenberg, dodajući da bi pozdravio njenu namjeru da poveća izdvajanja za odbranu.
Pozivam Europu da osigura da sve što čini bude komplementarno s aktivnostima NATO saveza.
Stoltenberg je kazao da NATO prilagođava svoju odbrambenu poziciju novim izazovima nakon akcija Rusije na istoku, kao i duž južnog krila zbog previranja na Bliskom istoku i Severnoj Africi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Za 1000 ljudi u Sembiri, čiji su domovi stradali u poplavama, Međunarodna federacija Crvenog krsta poslala je po 800 konvertibilnih maraka. Iako u Crvenom krstu Bijeljine kažu da je u prigradskom naselju Novi Dvorovi ovu financijsku pomoć dobilo čak 250 porodica, većina mještana nije vidjela nikakav novac. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Predsjednik mjesne zajednice Dvorovi nije htio da nam da izjavu upućenoj pomoći mještanima čiji su domovi stradali u poplavi. A koga god smo u Novim Dvorovima upitali 800 maraka koje je donirao Međunarodni Crveni krst, odgovor je bio sličan.
To nisam dobio, nema pojma. Čuli smo preko televizije, samo preko informacija smo čuli da su dijelili.
Znate li vi koga da je dobio?
Ne znam nikoga. Navodno da su dobivali ovi mještani, izbjeglice nisu. Tako sam čuo neki.
Za 1000 ljudi donirano je po 800 maraka, a trebalo je da posluže kao prva pomoć za čišćenje kuća i plaćanje majstora nakon poplave, kaže sekretar Crvenog krsta Bijeljina Perica Gligić.
1000 ljudi je dobilo na tekući račun po 800 maraka i ova aktivnost, kao što je išla donirana pomoć u hrani, higijeni, odjeći, tako isto novčana pomoć je rađena preko povjerenika u mjesnim zajednicama.
Međutim, zašto tek mali broj ljudi zna za ovu pomoć, u Crvenom krstu Bijeljine ne mogu da nam odgovore. Oni su bili zaduženi samo za prijem novca, kaže Gligić.
Crveni krst je bio odgovoran da pomoć dođe do grada, a distribuciju pomoć su radili povjerenici koji imenovao štab za vanredne prilike, a oni su istovremeno pravili i spiskove ljudi za novčanu pomoć.
U Bijeljini i selima Semberije još se ne stišava i nezadovoljstvo načinom dijeljenja vaučera koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske. Vaučere su dobijali većinom oni koji su bili na stranačkim spiskovima, dok su stranački neopredjeljene komšije popisne komisije često zaobilazile. Zbog toga ni ovaj slučaj u Novim Dvorovima, nažalost, nije iznenađenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Penzijski rezervni fond Republike Srpske ostvario je u prošloj godini neto dobit od 8,42 miliona maraka, što je za 13,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izrazio je zadovoljstvo ovim rezultatom kao i očekivanje da će takav trend biti nastavljen, izvještava Gojko Veselinović.
Investicioni cilj penzijskog rezervnog fonda je ostvarivanje stabilnih prihoda na duži rok za fond PIO Republike Srpske kroz ulaganje radi obezbeđenja dugoročne finansijske održivosti obaveznog penzijskog osiguranja u ovom entitetu. Prema rezultatima poslovanja rezervnog fonda u prošloj godini ostvarena je neto dobit od 8,4 miliona KM, što je za milion maraka više u odnosu na 2013. Kaže Darko Lakić, direktor penzijskog rezervnog fonda.
Upravni odbor fonda PIO funkcije skupštine zasjeda sutra, okoliko donose odluku o isplati dividende, već sutra možemo isplatiti dividendu u iznosu od 7,9 miliona maraka fondu PIO koji je naš osnivač. To je najveća dividenda u posljednje 4 godine našeg poslovanja.
Zoran Tegeltija, entitetski ministar financija, zadovoljan je ostvarenim poslovnim rezultatima penzijskog rezervnog fonda, iako je ostvarena dobit dovoljna tek za 10% jedne mjesečne tranše potrebne za isplatu penzija.
Bili bi naravno sretni da u veći dio sredstava može PREF da izvoji za fond penzijskog invalidskog osiguranja, jer je to jedno smislo njihovog postojanja, ali svake godine dobit raste, tako da se očekuje da će taj trend se zadržati u budućnosti.
Najznačajniji prihodi penzijskog rezervnog fonda su od dividendi koje dobijaju od vlasništva nad akcijama Telekom RS-a i preduzeća iz sistema elektroprivrede, a značajan izvor prihoda dolazi i od kamata po osnovu ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti poput obveznica. Ipak treba napomenuti da se fondu PIO za doprinose duguje skoro 400 miliona KM, pa i investicije koje radi rezervni fond nisu dovoljne da pokriju ni mjesečne potrebe za isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slijedi još jedna informacija iz Banja Luke. Naime, u ovoj godini će za provođenje akcijonog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj biti izdvojeno više od 10 miliona konvertibilnih maraka, saopštio je entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. On je rekao i da je u Republici Srpskoj krajem februara ove godine bilo 143.707 nezaposlenih osoba, zabilježio Milorad Milojević.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je kako će dio sredstava, oko 2,5 miliona maraka, biti usmjereno ka zapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Isto toliko novca bit će usmjereno za zapošljavanje lica starijih od 45 godina. Cilj je u skladu sa akcijskim planom zapošljavanja uticati na to da se što više osoba zaposli u realnom sektoru, jer je jedino razvoj privrede uslov za daljnji napredak, rekao je Savanović.
Svjestan sam ja toga da to nije dovoljno, nažalost mnogo ljudi čeka posao i vjerujte, mi možemo neki veći ciklus aktivnosti pokrenuti u pitanju kad je zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, samo investicijskim ulaganjima i to ulaganjima koja su privrednog, koja su industrijskog karaktera u stvaranju nove vrijednosti. Svi reformski zakoni koji su ove godine predviđeni u ekonomskoj politici Vlade Republike Srpske idu u tom pravcu.
Savanović je podsjetio da je u prošloj godini realizovano 5 projekata u oblasti zapošljavanja, čiji rezultat bio smanjenje broja nezaposlenih lica sa 150.193 na 142.675. Na to su novinari upitali da li je na smanjenje nezaposlenosti uticalo pojačano stranačko zapošljavanje pred izbore, s tim da se radilo uglavnom o kratkim poslovima, na što je Savanović odgovorio.
Istina je. Ja sam u politici 20 godina i nažalost imamo jednu pojavu koja praktično, kad stranka dođe na vlast, ona na neki način svoje kadrove zapošljava i to nije dobar pristup. Mi moramo ići u vrijeme koje će raspisivati konkurs i koje će po konkursu definisan će biti kriteriji na Zavodu za zapošljavanje.
Savanović je danas najavio i da će godišnji borački dodatak biti isplaćen do kraja ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I u nastavku emisije govorimo o zapošljavanju. 26 miliona eura vrijedan je novi ugovor goraždanske kompanije Bekto Precize i poznatog proizvođača skija i skijaške opreme Fischer. U pogonima u Goraždu tako će biti nastavljena proizvodnja komponenti i vezova za skije, ali u mnogo većem obimu, što u gradu na Drini daje nadu da će uslijediti i nova zapošljavanja, informiše Alen Bajramović.
U goraždanskom preduzeću Bekto Precize bit će nastavljena proizvodnja skijaških vezova i druge opreme za
poznatog svjetskog proizvođača skija, austrijsku kompaniju Fischer. Potvrda kvaliteta do sada urađenog dobijena je kroz novi ugovor na 6 godina. Generalna direktorica Bekto Precize, Enisa Bekto.
Firma Bekto Precize i Fischer već dugo godina imaju odličnu saradnju na razvoju sportske industrije i danas našu saradnju smo produžili sa novim ugovorom u vrijednosti od cirka 26 miliona eura.
Kompanija Fischer, koja je u sportskoj industriji prisutna već duže od 9 decenija, zainteresirana je isključivo za saradnju sa provjerenim partnerima, kaže Franz Resch, direktor odjela za razvoj Fischer Sporta. Sigurni smo da nećemo imati nikakvih problema, da će saradnja trajati i duže i da ćemo imati zagarantiranu cijenu i kvalitet te ispoštovane rokove. Potpisivanje novog ugovora, pored ostalog, od velikog je značaja za nova zapošljavanja u Bekto Precizi, koja svoje poslovanje iz samog centra Goražda širi i na drugu industrijsku zonu u Vitkovićima. Za samo 10 godina postojanja Preciza je iz male porodične izrasla u veliku kompaniju sa više od 500 radnika. Sa njenih proizvodnih traka oko 25.000 različitih proizvoda svake godine putuje u zemlje Europe, Amerike i Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A u Trebinju je bilo riječi o mogućnostima za zapošljavanje koje pruža IT sektor. Bosna i Hercegovina ima određeni broj stručnjaka, ali na našem tržištu posao dobijaju firme iz regiona. Zato treba obrazovati potrebne kadrove, a u ovom zanimanju ima veliki broj radnih mjesta što treba iskoristiti. Više informacija ima Nebojša Kolak.
Domaća privreda ne koristi dovoljno prednosti informacijono-komunikacijskih tehnologija. Projekat koji provodi Privredna komora Banja Luke s partnerima, privrednim komorama u Bosni i Hercegovini, ima za cilj da se otklone svi postojeći problemi preduzeća koji se bave upravo ovim tehnologijama. Za sada one nisu dovoljno razvijene u Bosni i Hercegovini. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Banja Luka.
Pa ne možemo reći da su te tehnologije razvijene. Nažalost, mi još uvijek IKT sektor shvatamo kao uslužni sektor. Mislim da u Bosni i Hercegovini imaju dobro osposobljeni fakulteti koji proizvode kvalitetne kadrove i da IKT sektor sigurno može biti jedan od značajnih resursa koji može da ne samo radi za potrebe Bosne i Hercegovine, već da kreira određene proizvode koji su izvoze.
U savremenom načinu poslovanja važno je da informacije brže i kvalitetnije cirkulišu između institucija. Bitno je da svi podaci budu u jednoj bazi podataka. Slobodan Dragičević, sekretar Udruženja za informacijono-komunikacijske tehnologije u Privrednoj komori Republike Srpske.
Radi se o tome da privredna društva, znači, ne moraju za svaku aktivnost da donose kopije rješenja ili nekih drugih znači registracionih dokumenata, to se sve treba da nađe u bazama podatka u institucijama.
Jedan od prioriteta je definisati upisnu politiku na fakultetima, jer je na tržištu rada veoma mali broj diplomiranih studenata elektrotehnike, informatike i sličnih studija. Ovaj projekat realizuje Privredna komora Banja Luke sa partnerima privrednim komorama u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales iz Mostara, jedina institucija te vrste na jugu Bosne i Hercegovine, danas obilježava 18. rođendan. Zabilježio Mirsad Behram.
Srce, želim sretan rođendan.
Prigodnim programom u kojem su se predstavili njegovi štićenici, a uz prisustvo velikog broja gostiju, Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales iz Mostara obilježio je 18. rođendan. Direktorica centra Mirna Mezit rekla nam je da se Los Rosales brine o 137 korisnika uzrasta od 3 do 53 godine.
Imamo, znači, od djece iz autističnog spektra, cerebralne laka mentalna, kombinovane smetne, tako.
Koje sve aktivnosti za osobe s posebnim potrebama postaju u centru, direktorica Mirna Mezit objašnjava.
Imamo, znači, preškolski osnovnu školu, imamo radno rehabilitacione radionice za djecu iznad 18 godina i taj rezidentni smještaj u kojem borave djeca kao što dolaze sa područja cijelog kantona i nisu mogućnosti svakodnevno dolaziti u centar Los Rosales, borave kod nas od ponedjeljka do petka.
O štićenicima centra Los Rosales stara se ukupno 40 zaposlenih. Jedna od korisnica usluga centra je i 33-godišnja Vedrana Čukur.
Fino se osjećam, radim od 8 do 2,5. Fino mi je sa kolegama, brzo vrijeme prođe.
U pokretanju centra Los Rosales 11. marta 1997. godine učestvovala je i dugogodišnja direktorica centra Jasna Rebac, koja je izrazila zadovoljstvo.
Da je Los Rosales kao javna institucija to što jeste, da pruža adekvatne usluge djeci sa invaliditetom, mladim osobama sa invaliditetom, da ima zaista adekvatan kadar kojim se može pohvaliti.
Ipak, centar i dan danas ima problema sa finansiranjem. Na svečanosti je bio i gradonačelnik Ljubo Bešlić, koji kaže da grad Mostar ispunjava svoj dio obaveza prema centru Los Rosales, ali da njegovo finansiranje treba riješiti na jedinstven način.
Da se unutar centra imate ljude koji primaju plaću od grada, koji primaju plaću od županije i tu se velika razlika, nastaje unutarnji problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dugogodišnji novinar i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović, dobitnik je značajnog priznanja za doprinos razvoju kulture obrazovanja i informisanja. Nagradu dodjeljuje opština, a povodom dana opštine Srebrenica, pripremila Selma Boračić.
Nakon više od 4 decenije rada u novinarskoj branši, Sadik Salimović kaže kako je napokon dobio najdraže priznanje za svoj rad.
Ova nagrada mi, da tako kažem, puno znači, je i opština znala da procijeni ko je dobar novinar. U svakom slučaju, ovo može da znači podstrek za budući rad, međutim ja to shvatam kao priznanje za ono sve što sam radio u protekle 43 godine.
Posljednjih 13 godina Salimović je dopisnik Radija Slobodna Evropa. Svakodnevno izvještava o dešavanjima u i oko Srebrenice. Svojevrsni je čuvar istorije svog rodnog grada.
Čuvao sam svoje tekstove, lijepio ih u sveske, a kada se nakupilo 10.000 tekstova, ukoričio sam ih u 10 tomova. Kako bi ih sačuvao, predao sam to u muzej. Međutim, tokom rata izbjeglice su stanovale u Domu kulture i u muzeju i u nedostatku papira za motanje duhana cijepali su moje sveske i motali cigare. Uz duhan spalili su moj trud i istoriju Srebrenice. Međutim, jednu svesku sačuvao mi je drug Rade i odnio je u Beograd. Kada je čuo da sam se vratio u Srebrenicu, vratio mi je svesku iz perioda 72. godine.
Sadik Salimović do sada je napisao i 3 knjige. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U okviru 31. Međunarodnog festivala Sarajevska zima objavljeno je da je časopis Sarajevske sveske kandidovao BH pisca Tvrtka Kulenovića za Nobelovu nagradu za književnost, izvještava Zvijezdan Živković.
Specifičan način umjetničkog mišljenja i izuzetan profesor vjerovatno su glavne odrednice kada opisujemo cijenjenog pisca Tvrtka Kulenovića, književni historičar i eseist Muhamed Dželilović.
Nedavno je Miljenko Jergović u jednom tekstu o Tvrtku Kulenoviću napisao da je on toliko pun znanja. Iz njega je ispadalo tokom života znanje kao ključevi iz džepova nekog starog gimnazijskog profesora. Kulenović zaista jeste to.
Eseji Tvrtka Kulenovića, a naročito putopisi, najbolje je što ima BH književnost, tvrdi pisac Edin Pobrić. Međutim, Bosna i Hercegovina još nije u cijelosti svjesna značaja ovog autora.
Naše doba je doba skandala, doba vizualnih umjetnosti. Nažalost, vrijednost se osjeti tek onog trenutka kad neko nema. Tvrtkova, pazite sad šta ću reći, nesreća je što je živ, a što nema skandala oko njega. Međutim, ostaju djela njegova koja govore i koja su jako dobra.
Nedavno su Filozofski fakultet u Sarajevu i časopis Sarajevske sveske kandidovali Tvrtka Kulenovića za Nobelovu nagradu za književnost 2015. Dolazi li kasno ova kandidatura, odgovara književnik Almir Bašović.
To će vrijeme pokazati, ali ne mislim da je sama po sebi važnija od samog djela Tvrtka Kulenovića, jer Nobelove nagrade i u posljednje vrijeme smo svjedoci nisu uvijek vezane za književnu kvalitetu, kao i na sve drugo u našem svijetu, na to utiču razni faktori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao o formiranju parlamentarnih komisija, a potom o Sutorini. Bećirović predlaže da problem Sutorine rješava Međunarodni sud. Kriza nove vlasti u Tuzli. Premijer tražio smjenu tri ministra iz Stranke demokratske akcije. Radnici uništenih tuzlanskih preduzeća i dalje protestuju. Niko od vladajućih struktura ne reaguje. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona imenovala vladu kantona. Vlada Japana donirala 7,2 miliona maraka vlastima u Bosni i Hercegovini za nabavku hibridnih vozila. Srbijanski šef diplomatije Ivica Dačić i predsjednik Hrvatskog parlamenta Josip Leko na sastanku u Zagrebu izrazili želju za brzim rješavanjem otvorenih pitanja između dvije zemlje. U Francuskoj nedaleko od Pariza ukrade nakit vrijedan 9 miliona eura. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, u nizinama kiša, a u višim predjelima snijeg. Dnevna temperatura od minus 1 do 8, na jugu do 12 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.